No niin, kuuluuko ääni? Sanokaa sitten, jos hyytyy, niin säädetään mikkiä, jos minä en huomaa tässä. Eli tervetuloa ITK, kuuluuko liian kova? ITK P1011, eli web-julkaiseminen kurssille. Mä oon Lahtosen Tommi, toimin tämän kurssin tentaattorina ja teidän ohjaajana koko tämän kurssin ajan. Ja itse asiassa tuossa lukee heti väärin. Se lukee, että suoritettavissa vapaassa aikataulussa 31.7.2019 saakka. Ei pidä ihan paikkaa. No joo, pitää paikkansa joo. Saatte käyttää ihan vapaata aikataulua. Eli kurssi alkaa nyt ja teillä on ohjauksia tarjolla nyt tässä tammi, helmi ja vähän maaliskuun aikana. Ja sen jälkeen sitten teidän, jos menee kurssin suorittaminen sen pitemmälle, niin sitten teidän pitää tulla toimeen niin kuin itseksenne. Eli jos te kerkeä tehdä talvella, niin voitte tehdä sitten loppukeväästä tai kesällä tämän kurssin, mutta silloin ei ole mikroluokassa tukea tarjolla. Sitten pitää selvitä itse tai kysellä minulta sähköpostilla apuja. Mutta nyt on ohjauksia alkuun tarjolla. Ja kaikki tieto, mitä teidän tarvitsee tällä kurssilla tietää, löytyy kurssin kotisivulta. Osoite näkyy tuossa, eli http://apro.mit.ju/itkp1011. Pistätte ton mieleen. Sieltä löytyy ohjeet, kaikki materiaalit, kaikki mitä tarvitsette. Jos jotain ei löydy, kysytte minulta, niin sitten minä lisään sitä sinne materiaalia, jos tarvii jotakin laittaa. Ja kurssikuvaus. Eli me opetellaan täällä web-julkaisemisen perusteita ja web-sivujen vähän suunnittelua ja ylläpitoa. Jos olette täällä sen takia, että haluatte kirjoittaa jotain blogia, niin te olette väärässä paikassa. Tämä ei ole mikään blogin kirjoituskurssi. Blogien kirjoittamiseen te ette tarvitse tällaista kurssia. Eli täällä mennään teknisiin yksityiskohtiin siitä, että mitä tuo web-sivu pitää sisällään. Tämä on tekninen kurssi. Ei kurssi siitä, että mitä sinne pitää kirjoittaa tuonne webbiin. Ja tuon web-sivujen lisäksi kurssin toinen pääaihe on tämmöinen kuin komentorivi. Ja tarvitte komentorivikäyttötaitoa sitten, jos te opiskelette täällä meidän tiedekunnassa esimerkiksi ohjelmointia ja oikeastaan mitä tahansa muita kursseja, niin komentorivi tulee vastaan. Monessa paikassa. Mä ehkä tänään puhun tuosta jo jonkun verran. Ja me käytetään tätä komentoriviä Linux-ympäristössä, mutta samat periaatteet pätee sitten kaikissa muissakin vastaavissa ympäristöissä. Mutta noista web-sivuista, joka on se kurssin niin kuin pääasia, komentoriviin menee vähän vaan niin kuin murto-osa tästä. Niin opetellaan, mikä tarkoittaa web-sivun rakenne, mikä minkäkin tämmöisen elementin merkitys siellä on ja miten me määritellään sitten ulkoasu sinne sivulle erikseen. Ja pyritään myös ymmärtämään se, että web on mediana joku vähän eri asia kuin telkkari esimerkiksi. Te teette sivun omalla koneella, niin ei se näytä muilla samanlaiselta. Telkkari näyttää kaikilla samanlaiselta, aina ero on vaan, että telkkarin ruudun koko muuttuu. Mutta se, että webissä ruudun koko muuttuu ja monet muut asiat muuttuu, niin sivut on erilaisia eri ympäristöissä. Ja pyritään hanskaamaan se myös sitten jollakin tasolla tämän kurssin aikana. Ihan kurssin loppupuolella sitten opetellaan tekemään myös www-lomakkeita. Esimerkiksi jos teidän pitää jotain tietoa kerätä, te voitte joutua tekemään jonkun kyselylomakkeen. Niin me katsotaan juurta jaksaa, miten niitä tehdään. Tosin jos te käytätte jotain tämmöisiä valmiita lomakejärjestelmiä ja muuten, ei teidän välttämättä tarvitse siellä ymmärtää, että mitä siellä tämä HTML-kieli taustalla oikeasti tekee. Teillä on nyt valmiit työkalut siihen, mutta me tehdään ihan niin kuin nollatasolta näitä lomakkeita. Mutta ei opita sen paremmin niiden käsittelyä vielä. Sitä opetellaan sitten semmoisella kurssilla, jossa opetellaan ohjelmointia. Ja muistakaa nyt se, että tällä kurssilla ei ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Me emme ohjelmoi web-sivuja. Me kirjoitamme rakenteisia dokumentteja, jotka näyttävät sitten meidän webissä siltä, mitä me tykätään. myöhemmillä kursseilla me tehdään sitten ohjelmia, jotka tekee sen, mitä te teette tässä nyt niin kuin käsipelillä. Niin kuin jatkatte pidemmälle, niin meillä on sellainen kuin web-käyttöliittymien ohjelmointi tai web-palvelin ohjelmointi, jossa me tehdään ohjelmia, jotka tekee kaiken sen, mitä te teette tässä. Tällä kurssilla ei ole mitään ohjelmointia. Eli nämä asiat pitää olla hyvin hanskassa sitten, jos jatkaa meidän tiedekunnassa pidemmälle, koska teidän pitää tehdä ohjelma, joka tekee samaa, mitä te teette nyt käsin. Tuossa vielä vähän tarkemmin jotain käsitteitä, mitä tässä tulee kurssin aikana. XML, XHTML, HTML5. Tämmöisiä merkintäkieliä, joilla tehdään noita web-sivuja. Sitten määritellään sivuston ulkoasu tämmöisellä kielellä kuin CSS. Sitten nuo lomakkeet, sitten vähän kävästään kuvaa ja ääntäkin läpi. Ja näin poispäin ja komentoriviä. Tuommoisia aiheita. Esitiedot. Teillä pitäisi olla käytynä tämmöinen kurssi kuin tietokone- ja tietoverkot työvälineenä, tai olette sillä paraikaa. Siellä käydään meidän paikallisia järjestelmiä läpi. Mä en rupea niitä käymään tällä kurssilla läpi muuta kuin ihan lyhyesti sen verran kuin mitä me tällä kurssilla tarvitaan. Jos siellä tulee jotain muuta sitten, niin se pitäisi olla käyty tuolla tietokone- ja tietoverkot työvälineenä kurssilla. Eli teidän pitää tietää, miten kirjaudutaan meille koneille, minkälaisia palveluja meillä on tarjolla, mikä tarkoittaa V-asema, mikä tarkoittaa U-asema. Teillä pitää olla käyttäjätunnus tänne, osaatte aktivoida eri palvelut ja niin poispäin. Ja jos olette ohjelmointi ykkösellä, niin se on oikein hyvä, jos olette tässä samaan aikaan. Ohjelmointi ykkönen kaipaa vähän noita meidän kommentarivijuttuja, mitä me täällä käydään. Eli käytte ne tällä kurssilla ensimmäisenä, niin sitten hoituu se ohjelmointi ykkösellä niihin liittyvät asiat helposti. Sinänsä ohjelmointia ei täällä tarvita, mutta se on ohjelmointi ykkönen on paras kurssi, mitä voitte ikinä käydä. Se antaa valmiuksia kaikkeen tietotekniikan alalla pärjäämiseen. Se on hyvä tuki kaikkialla. Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Ei voi korvata millään aikaisemmilla jutuilla. Vaikka olisitte tehnyt 25 vuotta sivuja, ja teillä vaikka mitä tehty, niin mikään niistä ei kelpaa. Te teette sen työn, mikä kaikki muutkin täällä. Jos te olette vanhoja valmiita guruja, niin teillä menee tunti, kun te teette sen työn. Mut jos ette ole, niin teillä menee vähän enemmän. Kaikki muu on vapaaehtoista. Et jos asiat on hallussa, niin voi tilata harjoitustyöaiheen sitten, kun mä aukaisen siihen tilauskoneen, mä näytän sen kohta. Ja sitten voi tehdä sen vaikka samana iltana pois. Mutta jos ette ole tämmöisiä juttuja aikaisemmin tehnyt, niin sitten pitää tehdä näitä muita kurssin materiaaleja käydä läpi. Onko täällä joku, joka ei ilmoittautunut kurssille vielä korppijärjestelmää? Hyvä. Kaikki on ilmoittautunut. Siellä oli muistaakseni joku päälle 300 henkeä, nyt kun viimeksi katsoin, niin ilmoittautunut. Katsotaan sitten se asiassa tuolta, mitä siellä on. Mitä ne on rikkonut korpissa? No, ihan sama, ilmoittaudut. Viisikymmentä henkeä on ilmoittautunut ohjauksiin, ok. Hyvä, sopii vielä 150 henkeä. Tuo on nyt hämäävä tuonne, että tuonne sopii 200 henkeä tuonne ohjauksiin. Sinne ei oikeasti sovi. Eli meillä on varattu yksi mikroluokka, jossa on 12 tietokonetta. Kerro. Katsotaan. Eli näissähän on yleensä se ongelma, että syksyllä oli 500 ilmoittautunutta kurssilla. Ensimmäisessä ohjauksessa kävi noin 20 henkeä. Eli jos siellä ei oikeasti väkeä käy kauheasti, niitä ei järjestetä yhtään enempää. Että noihin ohjauksiin ei ole millään tavalla pakko tulla. Eli näihin löytyy sellaiset tehtävät, joita voitte tehdä ilhan, milloin vaan, missä vaan. Sitten lähinnä, jos teille tulee niiden kanssa ongelmia, sitten kannattaa tulla tuonne ohjauksiin paikalle ja tulla vaikka vaan kysymään se yksi jäänyt ongelma. Ei ole mitään etukäteen määriteltyä ohjelmaa, vaan siellä voi kysyä mitä tahansa tähän kurssiin liittyvää. Saada ohjausta harjoitustyöhön tai noihin harjoitustehtäviin. Täällä on kahden erilaiset tehtävät meillä tarjolla. Katsotaanpa se nyt vaikka tässä. No itse asiassa ne tulee tuossa. Eli täällä on luentomateriaalia ja sitten on niin sanottuja mikroluokkaohjauksia. Ja ohjaukset on semmoista tavaraa, sellaisia tehtäviä, joissa teille ohjeistetaan ihan kädestä pitäen, miten asiat tehdään. Esimerkiksi nyt komentoriviä täällä. Täällä on pitkä ohjeistus, miten te pääsette, saatte yhteyden meidän koneisiin. Ja sitten siellä ruvetaan tekemään jotain komentoriviä. Tämä on vähän niin semmoinen niin käytännön versio luennosta. Sitten jotain web-sivua, alkuvalmisteluja, ottaa tämmöiset ohjelmat. Jos sulla ei ole kotikoneella, asenna tämmöinen, täällä on valmiina tämmöinen. Sitten ruvetaan luomaan jotakin sivustoa. Täällä kerrotaan ihan käestä pitäen kaikki, mitä teidän pitää tehdä.
Eikö toi luento käännettynä tavallaan?
Kyllä. Tämä on niinku luento, tämmöinen niinku ohjausversio.
Jos vaan tuon mukaan tekee niitä
luentoja? Jos teet tuon mukaan, niin sulla herää kuitenkin kallisia kysymyksiä, koska luennolla voi olla asioita kyllä selitetty sitten laajemmalti. Että kannattaa se luentomatsku käydä läpi ensin, tai viimeistään sitten, kun herää kysymyksiä täällä, niin voi vilkaista, mitä siellä sanotaan sitten. Eli luennot on täällä tavallaan olemassa jo valmiina. Tämä on ainut, tämä luento, jonka mä nyt pidän, on ainut, mikä pidetään teille salissa. Kaikki muut on valmiiksi tarjolla, tai tulee myöhemmin, jos tarvii lisää. Täällä on eri aiheista, joku vaikka CSS-perusteet, siellä on YouTubessa video, minkä voitte katsoa, ja sitten on tämmöinen materiaalipaketti, missä asia on selitetty, mikä käydään sinne luennolla läpi, siinä videossa. Että jos te katsotte tuon luennon, tuon videon, luette sen matskun ja sitten otatte sen niin sanotun päätieohjaustehtävän, teette sen läpi, niin sen jälkeen te osaatte tehdä harjoitustyössä kaiken siihen aiheeseen liittyvän tarvittavan. Että riippuen teidän lähtötasosta nyt, niin Osa joutuu käymään kaikki tehtävät läpi, osalle voi olla vähän tuttua kauraa, niin voi käydä silleen läpi, että vähän lukaisee ja toteaa, että mä tunnen nää, niin ei tarvitse tehdä sen paremmin. Teidän pitää itse se niin kuin tavallaan ottaa se vastuu siitä, että kuinka tarkkaan teidän pitää nää käydä. Et jos te tuutte tuonne ohjauksiin, rupeatte tekemään harjoitustyötä ja te kysytte kaikkia niitä asioita, joita käydään noissa läpi, niin mä vaan osoitan, että teet tuolta. Mä en rupea teille erikseen antaa yksityistuntia siitä sitten. Siihen ei riitä aikaa, kun teitä on 300 henkeä. Vaan teidän pitää itse osata vähän lukea ja vähän tehdä. Että ne asiat, mitkä on noissa ohjaustehtävissä neuvottu, niin mä ohjaan teidät suoraan sitten niihin. Paitsi tietysti, jos siellä on joku huonosti ohjeistettu, niin sitten sitä korjataan ja parannetaan tietysti aina. Että jos ette ymmärrä, niin se on sitten asia erikseen. Eli käytte luentoja läpi. Sitten teette noita ohjaustehtäviä joko ihan kotona tai täällä johonkin aikaan, tai sitten siihen aikaan, kun minä olen tuolla paikalla, tuolla mikroluokassa. Ja sitten siirrytte harjoitustyöhön. Te voitte tehdä silläkin tavalla, että te aloitatte nyt kurssia ja rupeatte tekemään sieltä ensin komentoriviä asioita, ja sitten te tilaatte heti ensi viikolla sen harjoitustyö, ja teette sieltä heti sen komentoriviosuuden. Siellä on sellainen komentoriviosuus liittyen siihen. Ja sitten siirrytte web-sivuasioihin ja rupeatte tekemään sitä harjoitustyötä siinä sitten vähän sivussa samalla, kun teette noita tehtäviä. Että niitä voi tehdä rinnan. Sitä mukaan kun oppii, niin tekee aina sitä osaa siitä harjoitustyöstä sitten kanssa. Nyt katsotaan se harjoitustyökohta. Niin tosiaan, eli kurssista ei ole tenttiä. Että on vaan toi harkka. Ja jos teidän pitää saada minut kiinni, nimi oli Tommi Lahtonen, sähköpostilla saa kaikista parhaiten kiinni tommi.j.lahtonen@jyu.fi. Työhuone on AGC522.3, mutta olen siellä milloin sattuu. Siellä on tuuria, jos saatte sieltä kiinni. Puhelimellakin voi yrittää tavoitella, mutta suosittelen silti paremmin sähköpostia. Puhelinkaan ei aina vastaa. Esimerkiksi nyt ei vastaa. Onkohan noissa jotain? Sitten tosiaan tämä vielä, että tämä kurssi on täysin tehtävissä etänä, eli missään ei tarvitse olla läsnä. Te voitte tilata tuon harjoitustyöaiheen ihan mistä vaan ja tehdä sen missä vaan ja palauttaa verkossa. Eli mua ei tarvitse nähdä välttämättä kertaakaan. Esimerkiksi tämä luento menee nyt talteen tilatallennusjärjestelmä, niin mä pistän tämän YouTubeen tämän jälkeen. Teitä on 300 henkeä, niin teitä ei todellakaan ole täällä nyt paikalla, kun ehkä ei ole 100kaan, joku 50. Niin loput katsoo sen sitten verkosta. Olikohan noissa nyt jotain ihmeellistä muuta? Katsotaan tuo harjoitustyö. Se on ehkä se tärkeimmässä. Eli suorituksena harjoitustyö, jossa te toteutatte sen www-sivuston. Siihen kuuluu joku 6-12 eri sivua, jotka on semmoinen yhtenäinen möllykkä. Ja sitten teillä on siellä sellainen kommentarivitehtävä vielä erikseen. Nämä molemmat osat pitää tehdä. Ja tämä harjoitustyö, se on jaettu 3 eri tasoon. Et jos te teette minimivaatimukset, niin te saatte arvosanaksi 1. Enkä suosittele ketään jättämään siihen. Siihen 1 kyllä. Et jos saa 1 tehtyä, niin sitten 3 ei ole kovin paha siihen päälle. 5 voi vaatia pikkasen enemmän, mutta ei sekään ole paha. Eli tehdään minimit, niin saa 1. Sitten jos tehdään muutama muu vaatimus vielä, niin saa 3. Ja sitten jos tekee kaiken, niin saa 5. Jos on yrittänyt tehdä kaiken, mutta ihan kaikki ei ole onnistunut, niin voi saada 4. Ja jos on esimerkiksi yrittänyt 3. tehdä kaiken, mutta ei ole ihan onnistunut, niin sitten voi saada sen 2. Niin 2 on tämmöisiä väliarvosana, jos jää vähän vajaaksi. Ja kokonaisarvosanassa www-sivun painotus on tällä hetkellä 4/5 ja kommentarivio-osuuden painotus 1/5. Ja molemmat osiot on kuitenkin saatava läpi. Et jos te ette tee kommentariviä, niin te ette vaan saa kurssia läpi, vaikka tekisitte 5 web-sivusta. Se pitää tehdä hyväksytysti ainakin 1 läpi se kommentori. Ja sama toistepäin. Ja mulla on sitten tämmöisiä erilaisia koneita, jotka arvostelee nämä teidän työt. Koska teitä nyt voi olla kurssilla 500 henkeä, niin mä en voi ruveta käymään käsipelillä läpi kaikkien teidän 10 eri web-sivua. Vaan niitä automatisoidaan tätä toimintaa, että tässä saadaan joku järkevä työmäärä aikaiseksi. Mutta se kone antaa teille arvosanan, niin se ei ole täysin pätevä, vaan minä sitten loppuviimeksi sitten keikautan sen johonkin suuntaan tai pidän sen koneen arvosanan. Suurimmassa osassa tilanteessa mä pidän sen koneen arvosanan, mutta joskus on asioita, joita se ei havaitse, mutta mä havaitsen, niin sitten mä saatan keikauttaa sen yleensä alaspäin. Harvemmin saa bonusta siihen. Yleensä siellä on jotain, mitä kone ei ole hoksannut, niin sitten voi olla, että mä joudun tiputtaa sitä vielä. Mutta jos on 100 työtä, niin niistä ehkä 1 tai 2 joutuu tiputtaa. Kerro.
Ihan vaan selvyyden vuoksi haluaisin kysyä, että onhan se nyt sellainen, että se palautetaan niin kaikki kerralla?
Kaikki palautetaan kerralla.
Joo,
sitten.
Ei
ole täydentävä. Ei täydentävä, vaan se palautetaan koko työ sitten kerralla. Käydään tämä nyt koko ohje läpi, niin tämä selviää. Eli ensinnäkin harjoitustyö tilataan tämmöiseltä koneelta. Täällä on tämmöinen lomake, joka teidän pitää täyttää. Etunimi, sukunimi, yliopistolla toimiva sähköpostiosoite ja sitten teidän käyttäjätunnus yliopistolla. Tämmöiset tiedot tänne annatte, mutta tämä kone ei ole vielä auki, eli sieltä puuttuu nyt toi varsinainen painike, jolla tämän lomakkeen voi lähettää. Se, hyvässä lykyssä se aukeaa jo perjantaina, todennäköisemmin ensi viikolla. Siinä on muutama pikku juttu, mitä on pitää vielä viilata, että mä saan tämän teille toimintaa. Ja tämän kun täyttää, niin selkeä siellä web-palvelija alkaa ruksuttaa, sitten teidän pitää olla maltillisia. Se voi kestää 30 sekuntia, että saatte sieltä sen paketin. Että älkää hermostu, kun sieltä tulee todella iso zippipaketti, joka sisältää kaiken materiaalin, mitä te tarvitte siihen teidän työhön. Sieltä tulee hirveän määrä valokuvia, sieltä tulee videota ja kaikkea muuta, ja sen takia sieltä tulee iso paketti. Se kestää vähän aikaa, että se kone saa tehtyä sen, ja sitten saatte tallennettua sen sieltä. Älkää hermostuko. Sitten jos te hukkaatte sen paketin, sitten voitte tilata samoilla tiedoilla uudestaan sen, niin sitten se antaa sen teille sen saman paketin uudestaan ja silloin se on vähän nopeampi. Olettaen, että se teidän aihe on vielä voimassa. Eli nyt kun te tilaatte aiheen tältä koneelta, niin se on voimassa 30 päivää. Eli te voitte tällä nyt taktikoida, että milloin te haluatte tämän kurssin saada pakettiin. Että jos te tilaatte ensi viikolla aihe, niin teillä on 30 päivää tehdä se. Sen jälkeen se aihe vanhenee ja sitä samaa aihetta ei oteta vastaan, vaan teidän pitää tilata uusi. Voi tilata uuden, mutta uutta ei voi tilata ennen kuin se edellinen on vanhentunut. Että tavallaan ei voi sille, että tuli tyhmän näköinen aihe, mä tilaan uuden. Ei onnistu. Se on vaan se, minkä te saitte silloin ja se on teidän sen hetkinen tentti. Ja uusinta tentti on mahdollista 30 päivän päästä. Kerro. Semmoista ei voi oikeastaan sitä runkoa ei voi tehdä, mitä sä voisit tarkistaa. Sä voit ainoastaan sitä työtä sitten, kun sä oot tilannut, niin sitä voit tarkistaa, mutta sä saat tarkistaa sitä niin usein kuin haluat. Eli mä näytän kohta sen koneen, niin se kone on tarkoitettu sitä varten, että te syötätte sinne sen teidän tekeleenne, oli se sitten alkutekijöissä tai lähes valmis, se kone kertoo, mitä sitä puuttuu, mitä on vikana, että sitten korjaatte, tarkistatte uudestaan, kone kertoo edelleen, mitä puutteita. Ja teette tätä niin kauan, kunnes se on vitonen tai ykkönen tai jotain. Ja kunhan se on joku koneen mielestä vähintään ykkönen, niin sitten kone sanoo, että nyt voit palauttaa sen työn. Sitten jos te haluatte sen palauttaa ykkösen, te voitte palauttaa tai sitten edelleen jatkatte sen koneen kanssa taistelua ja palautatte vasta vitosena. Että se on tavallaan niin kuin se teidän palautteenantomasiina, joka kertoo, että mitä pitää vielä viilata. Mut katsotaan se kohta. Eli nyt tosiaan ne työaiheet on 30 päivää voimassa ja niitä voi tilata nyt sitten kesäkuun loppuun asti ja voi palauttaa heinäkuun loppuun asti. Eli tavallaan niin kuin tämä kevät- ja kesälukukausi, sitten alkaa syyslukukausi, niin sinne todennäköisesti silloinkin voi sitten tilailla, mutta varmaan vasta syyskuun alussa mä en voi sinne asti lupailla nyt taas, kun keväällä vasta päätetään, että mitä ensi syksynä oikeasti pidetään kursseja ja muita, mutta ei tämä kurssi nyt todennäköisesti mihinkään katoa. Mutta tuonne asti on voimassa. Ja se kone antaa teille tämmöisen zip-paketin. Siellä on sitten sisällä hirveä määrä erilaisia tiedostoja. Eli se teidän harjoitustyö koostuu monesta web-sivusta, niin siellä on jokaista erillistä sivua varten siellä on teksti. Ei tarvitse itse keksiä mitään tekstejä sinne, kaikki tekstit tulee valmiina. Ne on semmoista niin sanottua lorem ipsumia, eli tämmöistä latinankielistä tekstiä, niin ei ole mitään järkevää tekstiä. Kaikki saa erilaiset tekstit. Ne on tommosia tekstialkuisia tiedostoja. Jos näytän, mulla on täällä valmiiksi tilattuna semmoinen paketti. Tuossa on minulla paketti. Tässä näkyy sen sisältö ja siellä on kaikenlaisia kuvia, kuvatiedostoja, joku HTML-tiedosto ja niin poispäin. Itse asiassa, no joo. Tämä pitää purkaa ensimmäisenä. Saatte tämän. Muuten sieltä ei kannata avata mitään, eli se pitää ekstraktoida kaikki jonnekin. Laitan taas tonne. Onko mulla muka tuollainen siellä jo? No niin, nyt ne on purettu. Niin täällä on nyt jotain tekstialkoisia tiedostoja esimerkiksi tuossa. text-alue-alikuet.txt. Siellä on jotain tämmöistä latinankielisen näköistä tekstiä. Otetaan tuosta vielä open with vaikka WordPadillä, niin se näyttää paremmalta. Siellä on niinku yhden web-sivun sisältö, siellä on kaikki linkkitekstit ja muut siellä olemassa. WordPad ei näköjään osaa näyttää näitä skandeja siitä oikein. Tuommoisia löytyy. Sitten sieltä löytyy tämmöisiä large-alkuisia tiedostoja, jotka on kuvia. Ne on mallikuvia siitä, minkä näköinen sivu teidän pitää tehdä. large-aliquet.png. Mitä? Mitähän tämä kone nyt haluaa tässä herjällä? Tuo ainakin avaa ihan näpistä. Siellä on kuva, että tämän näköinen web-sivu pitäisi minun tehdä harkkaa. Eli siellä on ylhäällä tuonne navigointiosa, sitten sivuotsikko, sitten sisältöä ja sitten tuossa on, tämä on sellainen sivu, missä on kuvakalleria. Joku vastaavanlainen teiltä löytyy, se ei ole samannäköinen. Samannäköinen kuin tämä, mutta hyvin samantyyppinen. Joo, tämän muotoinen. Älkää matkiko liian tarkkaan nyt just tätä, että miltä tämä näyttää tässä, koska tämä kuva on otettu jonkun koneen ympäristössä. Se on siellä tämän näköinen. Teidän koneella sitten voi olla, kuvat voi näyttää vähän isommalta ja kaikkea muuta, riippuu mikä teillä on koneen näytöresoluutio ja niin poispäin. Ei saa matkia tätä liikaa, mutta tähän on olemassa sitten kanssa konsti, millä tämä testataan vielä. Mä näytän sen kohta. Sitten on olemassa small-alkuisia tiedostoja, jotka on sama sivu, mutta mobiilikäyttöliittymässä, eli tämmöisellä kapealla näytöllä. Tuossa on tuo sama sivu kuin tuo äsken, mutta tämä on mobiiliversio. Jos te teette 3-5-tason työn, niin teidän pitää osata tehdä tämmöinen kanssa sinne. Se näyttää järkevältä kapeissa näytöissä. Niihin on omat mallit. Näitä ei ole aikaisemmin ollut, jos tiedät, joka aikaisemmin tätä kurssia tehnyt, näitä mallikuvia ei ole ollut, niitä mobiiliversioita. Nyt on. Ja sitten täällä on joku videotiedosto. Yhdelle sivulle teidän pitää sijoittaa tuo videotiedosto. Sitten on musiikkitiedosto. Se pitää sijoittaa jollekin sivulle. Täältä kun aukoo näitä eri mallikuvia, niin täältä sitten löytyy aina, että mihin pitää sen joku video pistää. Sitten täällä on yksi, tässä on YouTube-video laitettu tänne. Eli tälle sivulle mun pitäisi laittaa tuo YouTube-video, jonka osoite näkyy tuossa. Se näkyy siellä tekstitiedostossa myös se osoite. Tuossa on sivu, jolle pitää tehdä lomake. Tämä koskee vain 5-tasoa. Ja niin poispäin. Näissä kaikissa näkyy, että mitä näille pitää tehdä, ja kaikissa tekstitiedostoissa on sitten kaikki ne vastaavat tekstit, mitä niissä on. Eli pitää vaan osata merkkailla asiat oikein. Sitten täällä on näitä kuvia, mitä tähän galleriaan kuuluu. Näillä te joudutte tekemään sitten kuvankäsittelyoperaatioita. Ne ei ole tällä paketissa suoraan käyttökelpoisessa muodossa, vaan teidän pitää osata muuntaa ne oikeaan muotoon, oikeaan kokoon ja niin poispäin. Jos ette sitä tee, niin se kone hermostuu teille kyllä ja ohjaa kyllä tekemään oikein. Että me ei sinänsä kuvankäsittelyä enempää tällä kurssilla käydä, mutta se tulee sillä ITKP101 kurssilla. Että osaatte muuttaa kuvaa eri formaattia ja näin poispäin. Teidän pitää vaan oppia, mitä formaattia käytetään web-sivuilla minkäkinlaisissa kuvissa. Oliko tässä jotain muuta olennaista? Erilaisia kuvia, niin on tuo ohjetiedosto tietysti. Missä se ohje? Tuolla. Täällä on tämmöinen ohjetiedosto, joka kertoo vielä tarkemmin, että mikä teidän työn viimeinen palautuspäivä. Ja nyt kun mä oon tilannut sen tänään, niin se oli ensi kuun 15. päivä. Sitten kertoo, mihin osoitteeseen mun pitää tämä sivu sijoittaa. Se tulee tänne meidän yliopiston palvelimelle mun oman tunnuksen alle. Mikään muille palvelimille ette voi sijoittaa töitä. Ja sitten siellä on tietty kansion nimi, mihin se pitää laittaa. Sitten kertoo, mitä kirjaisinta mun pitää käyttää sivulla ja sitten kertoo, minkälainen kansion rakenne mulla sivulla on. Eli tuossa on tuommoinen hierarkinen kuva kansioista, jota tämä sivu sisältää. Et siellä on ylimpänä tasona on niinku etusivu. Se on tuo primiskansio tässä tapauksessa. Sen alla on sitten tämmöisiä kansioita kuin aliquet, jonka alla on sitten fuske, interdum ja massakansiot ja niin poispäin. Eli pitää tuommoinen kansiorakenne tehdä sinne. Ja jokaisen kansioon sijoitetaan yksi sivu. Eli aina kun tehdään uusi sivu, niin sitä vastaa aina yksi kansio. Tuollainen rakenne pitää tehdä. Ja tämä sama rakenne tulee sitten teille vastaan komentorivitehtävässä. Siellä te käsittelette tismalleen samaa kansiorakennetta, mutta kommenttiriviltä. Ja tämä näyttää, tämä ohjesivu myös näyttää sitten mallikuvat kaikista näistä sivuista, mitä täällä on. Ne on ne samat sivut, mikä tuossa paketti, tai tiedostot tai kuvat, mikä tuossa paketissa oli, mutta ne on vaan latautuu tälle sivulle sitten. Että niitä voi täältäkin katsella sitten. Tässä taitaa, oliko tässä ne mobiiliversiot kanssa. Joo, täällä tulee sitten mobiiliversiot lopuksi. Samat sivut, mutta mobiiliversion. Vähän kapeampana. Näyttävät pikkasen erilaiselta. Mutta se varsinainen ohjeistus, että mitä siihen työhön pitää tehdä ja muuta, niin on tällä sivulla, jota mä näytän tässä nyt teille, mikä on kurssin kotisivulta. Täältä oikealta löytyy linkki harjoitustyö. Täällä on ne tarkemmat vaatimukset, että mitä sillä pitää missäkin olla. Eli tässä oli vaan tuo paketin sisältö. Katsotaan tuo kommentori vaikka vähän ajan päästä vasta, kun mennään siihen muutenkin, niin katsotaan tämän web-sivun vaatimukset täältä. Tässä nyt on hirveästi asioita, joita te ette ymmärrä vielä. Älkää pelästäkö niitä. Mutta täällä on tämmöinen yleinen osa, että yleisesti ottaen kaikki nämä asiat pitää olla tehty. Eli sillä pitää olla järkevä rakenne. Kaikki dokumentit pitää olla HTML5 dokumenttityyppejä, jos on kirjoittanut web-sivuja joskus aikaisemmin, on voinut käyttää muita dokumenttityyppejä, mutta ne ei kelpaa. Ja dokumenttien pitää olla niin sanotusti valideja. Eli jos oltaisiin äidinkieliopettaja, niin sanottaisiin, että pitää noudattaa suomen kielioppia, mutta tässä tapauksessa on sitä HTML5 kielioppia. Et se pitää olla validi se sivu. Jos se teidän mielestä näyttää siltä, mitä pitää, niin se ei tarkoita, että se on silti oikein kirjoitettu. Eli se tekninen rakenne pitää sillä olla oikein. Et se, mitä te tuolla web-selaimella katsotte jotain sivua, niin se yrittää aina näyttää parhaansa mukaan, vaikka te kirjoittaisitte kuinka väärin. Teidän pitää vaan uskoa sitten tämmöistä validaattoria ja meidän tarkistuskonetta, kun ne sanoittu väärin, niin se on silloin väärin. Sitten me käytetään tuosta CSS-kieltä siihen ulkoasuun, niin meillä on yksi CSS-tiedosto, missä on koko sivuston ulkoasu. Yksi tiedosto. Tässä on joskus ongelmia, että ihmiset tekee joka sivulle oman, mutta se ei ole idea, vaan idea on sillä tavalla, että me tehdään yhteen tiedoston koko sivun ulkoasumääritykset. Kun me muutetaan sitä yhtä tiedostoa, niin kaikki 100 miljoonaa sivua muuttuu yhtä aikaa. Erittäin järkevää. Ja se pitää olla myös oikein kirjoitettu. CSS on siitä ikävämpi, että jos te kirjoitatte sinne yhden kirjoitusvirheen, niin se voi olla, että se koko teidän sivu räjähtää. Sen te huomaatte yleensä aika helposti, mutta ei aina. Tähänkin on tämmöinen tarkistuskone, joka kertoo, että se on oikein. Sitten puhutaan skaalautuvista yksiköistä. Eli tarkoittaa sitä, että teidän se sivu pitää olla semmoinen, että jos se laite, kun on tämän kokoinen, niin se näyttää järkevältä. Jos se on tämän kokoinen, niin se näyttää järkevältä. Tarkoittaa, että se osaa käyttää koko sen, aina sen annetun tilan niin kuin hyödykseen, että oli se selainikkuna, minkä kokoinen vaan, niin se hyödyntää sen. Jos te teette semmoisen, mikä on aina saman levyn, niin satikutia tulee eikä mene läpi. Me ei voida web-ympäristössä lukita kokoa tiettyä. Jossain telkkarissa ja paperilla se niin kuin ymmärrettävää, mutta ei tämmöisessä skaalautuvassa mediassa. Vaan se jää sen vastuulle, joka lukee sitä sivua, niin se määrää, että minkä kokoinen se selain, ja hänellä on, minkä levystä hän haluaa lukea, ja sen pitää mukautua siihen. Pitää olla tämmöinen fleksiibeli se sivu. Samaan tapaan kaikki fontit ja muut, että pitää olla tämmöisiä skaalautuja, ei saa lukita mikään muuta. Esimerkiksi tätä älkää yrittäkö matkia sitä mallikuvasta, että jos ne kirjasin, niin koko näyttää teidän koneella eri kuin siinä mallikuvassa, niin se on teille kuitenkin oikein, jos te ette ole yrittänyt muuttaa sitä. Sitä ei tarvitse muuttaa. Annatte olla sen, mikä se on se oletuksen. Te saatte itse omasta selaimesta muuttaa sitä. Voitte sanoa selaimesta, että mikä on teillä oletus koko, millä te haluatte lukea tekstejä. Jos on järkeviä sivuja, ne noudattaa sitä. Pitää olla tietyssä paikassa. Kaikki kuvat pitää olla JPG-muodossa. Siinä paketissa teillä ei ollut yhtään JPG-muodosta kuvaa. Ne oli kaikki PNG-muodossa, eli kaikki pitää muuntaa ja pistää oikeaan kokoon. Tässä kerrotaan, mikä koko on maksimi. Saatte käyttää pienempiä. Merkistö pitää olla UTF-8. Ja sitten tämä jokaisen tiedoston HTML-tiedoston nimi pitää teillä olla index.html siellä. ei mitään muita nimiä. Eli te laitatte aina kansion ja sinne ton nimisen tiedoston, niin homma toimii hyvin. Tai sitten jos teette vitostasoon, niin siellä on index.sht ja mä oon toinen vaihtoehto. Mutta tämä käydään tuolla web-tehtävissä sitten tarkemmin läpi. Eli tämä on tämmöinen maaginen tiedoston nimi, joka toimii sitten tietyllä tavalla tuolla web-palvelimella. Sitten ei tarvitse tietää sitä tiedoston nimeä siellä sitten, koska riittää aina kansion nimi, niin se antaa aina sieltä tuon tiedoston meille. Nämä olivat tämmöisiä yleisvaatimuksia. Sitten on tämä ykköstaso. Eli sinne ykköstasolla teidän pitää tehdä 2 web-sivua. Paketissa tulee materiaali johonkin kymmenkuntaan sivuun, mutta ykköstasoon riittää 2. Te teette sivuston etusivun ja toisen sivun, jolla on käytetty taulukkoa. Eli siellä on joku semmoinen mallikuva semmoista sivusta, jossa on taulukko. Te teette sen ja etusivun. Jos käy huono tuuri, joudutte tekemään kolmannenkin. Eli jos siellä nyt on se kansiorakenne semmoinen, että... missä mulla oli se nyt se... Täällä tämä. Et jos se sattuu olemaan tuolla Interdum-kansiossa se teidän taulukkosivu, niin silloin teidän pitää tehdä tuo välitaso alikuettikin. Eli joudutte tekemään 2-3 sivua. Mutta ne on ne minimit, mitä pitää tehdä. Ja silloin teette myös vaan ton verran kansioita sinne, jos haluatte tehdä sen ihan minimille. Ja sitten siellä pitää olla pari linkitystä sitten näiden sivujen välillä, että alalaidasta linkki etusivulle ja sitten sinne taulukkosivulle pitää olla linkki sieltä. Ja etusivulla on joku kuva, joka pitää olla, ja fontit ja värit pitää olla oikein. Ja ylänavigointipalkissa on muutama linkki, jotka pitää osoittaa just noihin osoitteisiin. Eikä muuta. Se on ykköstaso oikeastaan siinä. 2-3 sivua, toisella taulukko, sivusto etusivu, johon on laitettu 1 kuva. Ja ulkaisun pitää olla suurin piirtein sinne päin, kun on vaadittu, niin sillä saatte 1. Ei ole hirveästi vaadittu. Et jos tekee vain 1, niin se on kyllä laiskuutta mun mielestä. 3:lla sitten tehdään kaikki ne sivut. Eli luodaan koko kansiorakenne sinne, toteutetaan kaikki sivut. Mutta koska ne kaikki sivut on samannäköisiä, poikkeuksena se vaan, että jossakin on video, jossakin on taulukko, jossakin on kuvakalleria, mutta muuten niin ne ulkoasu on tismalleen sama, että siellä on samanlainen navigointi. Kaikki se perusulkoasu on sama, niin kun te olette kerran tehneet se ulkoasu, niin ei ne kaikkien tekemisessä ole muuta kuin vähän leikkaa ja liimausta. Ja sitten laitellaan sinne niitä videoita ja muita paikalleen. Plus sitten 3:lla pitää tehdä se mobiilikäyttöliittymä ulkoasu. Se, jos kuulostaa nyt vaikealta, niin ei ole vaikeaa. Jos te olette osanneet tehdä sen sivun normi ulkoasun, niin se on sitten helppo tavallaan muuttaa tämmöiseksi. Ja 3:lla pitää laittaa sitten videot paikalleen, äänitiedosto paikalleen, tehdä se 1 kuvagalleria sinne. Kuvagalleria on tehtävä käyttää tämmöistä CSS-ominaisuutta. Jos ei sitä ole ennen käyttänyt, se pitää opetella. Ei ole vaikeaa, vaatii ehkä noin niin kuin 3 riviä. Pitää osata kirjoittaa oikein sinne CSS-tiedostoon, niin tämän saa kuntoon. Siihen löytyy malleja. Ja sitten sinne tehdään hakulomake, jolla voi hakea Googlella tietoja kurssin kotisivulta. Se on 3. Et siellä on vähän tämmöistä multimediaa niin kuin ympätty sinne ja otettu vähän huomioon muita ympäristöjä. Sitten 5:lla tehdään tulostamista varten oma ulkoasu. Eli kun printataan sivu, niin sen ei ole yleensä tarkoitus tulla juuri sen näköisenä, kun se näkyy siinä meillä. Ei me haluta mitään navigointeja ja muita printata. Otetaan semmoiset pois, printataan vaan se oikea sisältö sieltä. Tehdään semmoinen. Ja sitten käytetään tämmöistä SSI:tä, joka käsitellään päätehjaus 7, millä saadaan vähän tämmöistä dynaamista. Tai semmoista niin kuin keskitetympää ylläpitoa meidän sivustolle. Sitten käytetään SVG-kuvaa. Siellä on paketissa kuva, joka on vähän väärässä muodossa. Muokataan se tuonne oikeanlaista vektorikuva. Tehdään salasanasuojaus. Ja tehdään tämmöinen lomake sinne sivulle. Noi tekee, niin sitten se on 5. Kuulostaako hirvittävän vaikealta? Mikään näistä ei ole kauhean vaikeaa, jos miettii vaan niihin liittyvät materiaalit käydä läpi. No. Ai rasittavaa. No jos näitä haluaa täällä opetella, niin ne on nyt, joskus ne on tehty. Ei näitä ei opi, jollei itse tee. Sitten missä vaiheessa vaan se teidän työ on, niin sitten voitte mennä tänne harjoitustyön tarkistimeen. Ja näitä tarkistimia itse asiassa on kaksi. On tämmöinen tekninen tarkisti ja sitten on visuaalinen tarkisti. Visuaalista tarkistinta ei ollut aikaisemmilla kurssilla, vaan ollut vain tämä tekninen. Eli tänne syötätte tiedot, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjä, tunnus. Eli samat, millä se työ on tilattu, plus sitten se kansion nimi, mikä siellä ohjetiedostossa oli teille, että mihin teidän työ pitää olla sijoitettu. Taas löytääkö tämä nyt mun... Toi ei ole nyt oikeasti toimiva toi osoite. Mikähän se oli se minun kansiota ja unohdessa. Primis. Tarkista. Ja sitten rupesi tulee herjoja. Ja mulla on nyt tuohon osoitteeseen sijoitettu joku sivusto, joka ei ole oikein tehty vielä. Esimerkiksi herjaa, että sieltä ei löydy nyt vaadittua linkkiä, joka oli siinä yleisessä vaatimuksessa, että siellä pitää olla tämmöinen linkki tuommoiseen osoitteeseen. Sitä ei löydy. Eikä tollasta. Eli mun pitäisi katsoa sitä. Sitten siellä on mun viittaus, mun etusivun kuvaan on väärin. Se ei ole suhteellinen viittaus. Mä kerron teille tänään, mikä on suhteellinen viittaus. Sitten siellä on jotain tyhjiä elementtejä, joita ei tarvita siellä. Sitten mulla on ylimääräisiä CSS-juttuja siellä, ne pitää ottaa pois. Ja jotain muuta viallisia linkkejä. Sitten se sanoo, että mun komentorivitehtävää ei ole tehty. Eli kun komentorivitehtävä tehdään, niin siitä tulee sinne logitiedosto, joka pitää kopioida tuonne web-sivualaisuuteen ja tämä kone katsoo, että onko se siellä. Mutta sitä ei ole mulla siellä, eli mä saan komentorivistä vielä nolla. Ja sitten tulee erillinen listaus vielä tasoittain, että mitä vikoja mulla on milläkin tasolla puutteita. Eli mulla puuttuu ykköstasolta vaikka mitään vielä. Se ei löytänyt mun kaikkia muita sivuja siltä ollenkaan. Että tästä voi ruveta sitten käymään läpi, että mitä näitä puuttuu. Täällä on niin kuin ylempänä yleensä sivukohtaisesti tarkempi listaus, että millä sivulla on mikäkin vika. Ja sitten tässä on tämmöinen yleislistaus, että mitä sulla on siellä vielä. Jos tämä olisi ok, niin täällä lopussa lukisi, että arvosana on jotain. Ja sitten olisi vieressä semmoinen painike, jossa lukee, että palauta työsi. Jos toteaa, että sen voi nyt palauttaa sitten, että ei halua enää tehdä, niin sitten klikkaa sitä, niin se palautuu sitten minun tarkistettavaksi.
Tämä... rakentaa silleen, että tavallaan lähtee tekemään, niin on taso kerrallaan.
Kyllä, voi taso kerrallaan tehdä. Kyllä, se on vaan lisää siihen päälle. Ja kolmosesta ei voi, jos kolmosesta tasolta toteuttaa jotain, niin kolmosta ei voi saada, niin kuin kaikki ykkösen tason jutut on niin kuin hyväksytty. Et se ei anna ennen kolmosta numeroksi tämä kone. Ja sitten kun tämä antaa jonkun numeron, niin se antaa itse asiassa tuohon sitten, tämä ajaa automaattisesti myös visuaalisen tarkistuksen, koska tämä kone ei tiedä yhtään siltä, miltä se teidän sivu näyttää. Se voi näyttää ihan toopelta, vaikka se menisikin kaikista teknisistä tarkistuksista läpi. Sitten on erillinen visuaalinen tarkistin, johon tulee sitten linkit, jos se antaa jonkun arvosana. Se ei ennen tee sitä, ennen kuin nämä on hyväksytty. No se visuaalinen kone on täällä erikseen. Sille riittää, kun sille antaisi vain yhden sivun osoitteen, mutta se ei tällä hetkellä nyt vissiin, se ei nyt oikein toimi vielä. Siinä on pieni säätövika. Katsotaan, antaako se mulle tuosta nyt mitään. Tuommoinen osoite sinne. Joo, no se jotain löytää. Tämän idea on se, että tänne tulee, tässä vasemmalla puolella on niin kuin mallikuva ja oikealla puolella nyt olisi sitten se minun toteuttama sivu, mutta sitä ei löydy nyt. Sinne tuli vaan virhe-ilmoitus, sitä ei löydy. Ja tässä voisi vertailla tälle, että kuinka hyvin ne vastaa toisiin. Ja tämä on just, että miltä se näyttää tämän tarkistusympäristön mielestä. Että sen jälkeen, kun saatte tavallaan tuon teknisellä puolella, että sieltä tulee peukkua, että kaikki on ok, niin sitten voitte tällä visuaalisella koneella vielä katsoa, että näyttääkö se tämän mielestä, että se on niin kuin hyvin lähellä sitä, mikä on vaadittu. Että jos se on hyvin lähellä, niin sitten se on bueno, mutta jos tässä on selkeitä eroa, niin sitten kannattaa vielä jotakin säätää. Koska teillä voi olla jotain, teillä voi olla joku marginaali eri lailla. Navigoinnissa voi olla joku reunus eri lailla. Ja kaikenlaisia tämmöisiä pieniä asioita voi olla erilaisia, niin niitä voi säätää sitten vielä. Se antaa vaan tämmöisen kuvan. Se voi olla, että tämä antaa jossain vaiheessa teille semmoisen numeronkin. Mutta ei anna tällä hetkellä vielä. Se antaa tuon tekninen kone antaa sitten semmoisen numeroarvosanankin tälle visuaaliselle ulkoasulle. Mutta sitä ei suoraan lasketa vielä siihen arvosanaan, se on sinne vinkki vaan minulle, että mä sitä kalibroin nyt tässä tämän kevään aikana, että saadaan sinne semmoiset sopivat rajat sitten, että siitä saadaan automaattinen. Mutta se voi olla sitten, jos te olette tällä katsoneet, että teidän sivu näyttää hyvin samalta ja sitten toi tekninen kone se antaa sinne sieltä puolelta, antaa että visuaalinen arvosana on vain kakkonen esimerkiksi, vaikka muut olisi vitonen, niin sitten voitte mulle vähän vihjailla, että siellä saattaa olla jotain säätämisen paikkaa. Tämä on tämmöinen ulkoasun arvioiminen koneellisesti, tämä ei ole mitenkään helppo juttu. Mutta tässä on tämmöisiä apuvälineitä siihen, teille ja minulle. Et jos niinku ihan liikaa näyttää erilaiselta, niin sitten voi vähän korjailla vielä tämmöisiä pikkusäätöjä sieltä. Mutta tärkeintä on, että tämä kone antaa teille kaikki ok. Et ennen kuin tämä antaa ok, niin ei kannata tuijottaa tuota ulkoasua. Et jos siellä on kauheasti vikaa tällä puolella, niin se voi olla tuo ulkoasu, voi olla mitä sattuu. Et ensin tekninen puoli kuntoon ja sitten voi katsoa sieltä sitten viilata pikseliä johonkin asti. Eli näitä saatte käyttää nyt ihan vapaasti niin paljon kuin tykkäätte näitä koneita. Ne ei pakota teitä palauttaan sitä heti, kun te syötätte sen työn tänne, vaan te korjaatte ihan rauhassa niin monta kierrosta kuin haluatte ja sitten palautatte työn, kun olette tyytyväisiä siihen. Eli yhden illan aikana te voitte tehdä vaikka kuinka paljon korjauksia koneeseen. Ajatelkaa, kuinka paljon nopeampi tämä on verrattuna siihen, että te palautatte mulle työ ja sitten mä luen kahden päivän päästä sen teidän viestiin ja kolmen päivän päästä siitä mä vasta kerkeen kommentoida siihen jotain ja sitten saatte kommentin, että korjaat toi ja sitten on mennyt viikko, että korjaatte yhden asian. Verrattuna siihen, että tämä kone antaa teille koko ajan sitä palautetta, että pystytte korjaamaan. Sitten jos saatte koneen rikki, eli se kaatuu, eli sieltä tulee jotain ohjelmakoodia tai jotain muuta paukahtaa pihalle, niin sitten laittakaa mulle heti viesti, että millä osoitteella ja millä tunnuksella yritit tarkastaa ja niin poispäin, niin mä korjaan sen. Sen ei kovin helpolla pitäisi kaatua, mutta aina on mahdollista. Aina joku onnistuu ja löytää bukeja sieltä. Mitä? Ei kannata, ei. Murphy kyllä saa sormensa peliin joka paikassa, että tämmöiset ohjelmat kaatuu aina joskus. Mutta tehdään niistä koko ajan parempia. Herääkö nyt kysymyksiä tuosta harjoitustyöstä esimerkiksi? Kerro. Ai niin, se Unix. Mä unohinkin sen käydä läpi. Aivan totta. Eli silloin, kun se tilataan se aihe, niin sitten siellä tulee myös komentorivi samalla. Ja komentorivissä on myös kolme eri tasoa, mitä pitää osata tehdä. Taso ykkösellä pitää osata luoda kansioita, kopioida tiedostoja ja siirtää tiedostoja. Ihan tämmöistä perustavaraa komentoriville. Mä näytän teille ehkä kohta tänään sitä vielä. Sitten on taso kolme. Pitää osata noiden lisäksi muuttaa tiedosto-oikeuksia ja taso vitosella pitää sitten osata käyttää putkitusta, edelleenohjautusta ja selviytyä erikoismerkeistä. Tuommoiset asiat tässä komentoriville hanskat. Ja miten se komentoriviharkka tehdään? Eli selkeän kun on aihe tilattu, niin me otetaan SSH-yhteys tämmöiseen meidän palvelimeen, mä näytän kohta miten se tehdään, ja siellä kirjoitetaan tämmöinen yksi komento. Mä voin sen tietysti nyt näyttää tässä tälleen niin kuin nopeasti. Tai sitten niin kuin tässä ei nyt toimi mikään tässä koneessa. Onko täällä putty? Oh. Tullaan tuonne halavaseeseen Gylfi. Pyytää tunnuksi. Saataisiko me tuo vähän isommaksi? Joko vähän näkyy. Eli mä oon komentoriville, sit mun pitää kirjoittaa tommonen komento sinne, millä mä pääsen tekemään tätä harkkatehtävää. Kautta opiskelu kautta ITKP 1011 kautta ITKP 1011. Tuommoinen komento. Hups heijaa, sieltä paukahtaa mulle vaatimuksia, paitsi että mulla on tämän päätteen asetukset on väärin, en ole tehnyt niitä oikein. Otetaan taas tuolta tuo oikeaksi. Tässä vielä exit. Käynnistetään uudestaan. Nyt näyttää paremmalta. Sieltä paukahtaa hirveä liuta tekstiä, joka osa paukahti tuonne yli. Ja sitten siinä näkyy joku taso ykkösen tehtävänanto ja niin poispäin. Nyt mun pitäisi kommentoriviltä tehdä erilaisia tehtäviä. No, tehtävänanto on tuossa yllä. Sitä voi tuosta, voisi tuosta kelata täältä vähän matkaa taaksepäin. Se näkyy täällä. Tämä näkyy kunnolla kaikki, mitä pitää tehdä. Taso ykköselle jotain, taso kolmoselle jotain ja niin poispäin. Mutta ne on myös tämmöisessä ohje TXT-tiedostossa. Se löytyy minulta tuolta kansiosta nyt, missä minun pitää tämä tehtävä tehdä. Se vaan pitää osata lukea sitä. Minä en näytä sitä teille tässä nyt. Teidän pitää osata se tehdä itse sitten, jos haluatte sitä. Mutta tässä kaikenlaisia operaatioita tehdään ja sitten kun ollaan, kuvitellaan, että ollaan valmiita, niin kirjoitetaan tarkista. Niin tämä kertoo, että mitä kaikkia puutteita mun komentorivitehtävässä vielä on. Ja koska mä en tietysti mitään tehnyt, niin se lukee viimeisenä komentorivitehtävässä ja hylätty, yritä uudelleen. Eli siellä jotain tiedostoja ei ole oikeassa paikassa ja jotain kansioita ei ole tehty ja jollakin ei ole oikeudet paikallaan ja niin poispäin. No, mä teen nyt näitä lisää ja sitten mä tarkistan uudestaan ja katson, että onko sitten parempi. Sitten kun se on tämän mielestä hyvä, niin sitten se antaa mulle suoraan arvosana, että no niin, työsi on hyväksytty nyt arvosanalla 1. Mutta edelleen on nämä puutteet. Jos tehdään nämä, niin sitten se onkin 3 ja sitten kun tehdään nämä, niin sitten se on 5. Sitten kun se on 5, niin sitten mä totean, että hyvä, sitten mä kirjoitan exit. Ja se sanoo vielä, että nyt kopioi jonkun logitiedoston jonnekin, niin nyt mun U-asemalta pitäisi löytyä tuommoinen tiedosto, jossa on tallessa kaikki, mitä mä oon tällä komentoriville tässä nyt operoinut, että sitten tarvittaessa minä voin katsoa, että mitä siellä on oikeasti tehty, miten se tehtävä on tehty. Sen lisäksi, että toi kone nyt on todennäköisesti se hyväksynyt, niin minä vielä saatan niitä sitten katella, että minkälaisilla komennoilla te olette saaneet aikaiseksi halutun lopputuloksen. Mutta tätäkin voi tehdä monta kertaa, että jos tämä menee pieleen, ei muuta kuin exit, ja sama aloitus uudestaan, se alkaa nollasta, sitä ei voi jatkaa sitä, mihin on jäänyt. Se pitää kerralla tehdä kuntoon tämä, että tätä ei voi silleen niin kuin tehdä ykköseen ja tehdä exit ja jatkaa, ei onnistu, vaan sen pitää sillä yhdellä istunnolla tehdä. Mutta sitä voi käydä harjoittelemassa. Että ne on aina se sama tehtävä kuitenkin, että tietyt kansiot tehdään, tietyt oikeudet muutetaan, niin poispäin. Sen oppii sitten aika äkkiä ulkoota, mitä siihen omaan työhön tarvitsee. Noin, nyt mulle loppu tuo. Eli komentorivi on tuohon tapaan. Nyt muistakaa se vaan, että vaikka siinä on sama kansiorakenne kuin siellä web-sivulla, niin se mitä tuossa operoidaan, niin sillä ei ole mitään tekemistä teidän web-sivutiedostojen ja muiden kanssa. Että se tehdään ihan eri paikkaan vaan se sama rakenne. Että ette pääse sitä hyödyntämään itse mihinkään muuhun. Että sitä ei voi tehdä kuin tuon aloituskomennon antamisen jälkeen. Mutta periaatteessa ensi viikolla teette komentorivi pääteohjaustehtävän, niin sen jälkeen te voitte tilata työ ja teette ton saman tien pois, kun se on hyvin, hyvin muistissa, niin sitten ette komentoriviä tarvitse tällä kurssilla todennäköisesti juuri mihinkään, vaan sitten muilla kursseilla sitten jatkossa. Että sen voi heti tehdä alta pois sieltä. Oliko nyt harkka käsitelty suurin piirtein? Voitaisiin kuvitella näin. Sitten me voidaan mennä vaikka vähän niin kuin oikeaan asiaankin tässä. Tämä on luennot ja mennään tuonne komentoriviin. Niin täällä on komentorivin luentosivun alussa on linkitetty kaikenlaista kivaa materiaalia, jota voitte lueskella liittyen aiheeseen. Mutta ei ole välttämättä pakko, teidän pitäisi selvitä sillä, mitä tällä luentosivulla on. Täällä on linkki jopa tämmöiseen emulaattoriin, että jos haluaa tässä suoraan heti testata. Vaikka nyt jos minä näytän jotain, niin te voitte, jos teillä on läppäri siellä, niin te voitte avata tämän emulaattorin siellä ja sillä kokeilla tehdä samoja komentoja, jos tykkäätte. Sitten ne on laitettu viime syksyn aloitusluento, eli siinä on samat höpinät suurin piirtein, mitä mä oon nyt tässä pitänyt, paitsi siellä ei ole esitetty tätä harkkaa tarkistuskoneena niin hyvin kuin nyt. Mä päivitän tämän tilalle tämän luennon nyt sitten, kunhan saan taltioon, niin huomenna. Ja sitten on pari lisäpalaa, koska mä en kerkeä tässä käsitellä kaikkea komentoriviä, niin täällä on muutamana muuna luentotaltiointina sitten loppuosat liittyen komentoriviin. Eli tuossa on joku 2 tuntia, vai oliko vähän reilu, 2,5 tuntia tuota komentoriviasiaa videolla. Ensimmäisenä, mitä te tarvitsette tällä kurssilla, jotta te voitte tuon komentorivin tehdä nämä meidän web-sivut. Eli teillä pitää olla W-asema, se pitää olla aktivoituna digipalvelujen palvelussa. Oliko se oma palvelu niille, mikä nimi niin se on, missä te voitte aktivoida näitä eri palveluja ja päivittää sinne tietoja ja ne muita. Eli siellä Unix-käyttö pitää olla aktivoitu ja web-sivukäyttö. Teette sen siellä. Sitten löytyy se palvelu, kun kirjoitatte salasana.jyfi osoitteeksi, niin sitä kautta pääsee ainakin oikeaan paikkaan. Salasana.jyfi on vanha osoite, mutta sieltä löytyy linkit eteenpäin. Sitten pitää päästä kotikoneelta käsiksi noihin teidän verkkolivuasemiin, eli tuohon U-asemaan, V-asemaan. Eli tuonne W-asemalle te laitatte sen teidän web-sivu. Niin se on tietysti vähän hankalaa, jos te pääsette käsiksi siihen vaan täältä, ettekä kotoa, vaan tietysti molemmista voitte tehdä sitä. Niin tätä varten teidän pitää asentaa sitten VPN-yhteys, että saatte noin verkkoasemat suoraan näkyville. Tästä näistä löytyy linkit digipalvelujen ohjeeseen, miten se asennetaan. Mä en voi sitä tässä demota, kun mä pystyn tähän semmoisia asentamaan. Mutta katsotte ne ohjeet, niin niillä pitäisi onnistua. Niin saatte kotikoneella suoraan näkyy U- ja V-asemat. Ja sama onnistuu riippumatta sitten, onko Mac tai Windows. Tuossa on Macille ohje. Jos käytät Macia, niin luen Macin tuossa verkkolevyjen etäkäyttöohje. Mutta sitten pääsette ilman VPN-nääkin tämmöisellä ohjelmalla kuin WinSCP tänne käsiksi ihan mistä vaan. Eli semmoinen tekosyy, että en nyt saa sivuani paikalleen, kun mulla ei toimi V-asema suoraan täältä kotikoneelta, niin ei kelpaa, vaan te voitte aina käyttää WinSCP:tä, joka on tällainen. Tämän näköinen ohjelma WinSCP tuolta päälle. Tälle kerrotetaan palvelimen nimi, johon halutaan ottaa yhteys. Ja teillä on käytännössä 2 vaihtoehtoa. Teillä on halava.ccjyfi tai jalala.ccjyfi. Ne kertautuu tuossa vielä monta kertaa. Nämä samat palvelimet, joissa me käytetään sitä komentoria. Sitten annetaan sinne tunnus ja salasana. Ja sanotaan vaan login. Ensimmäisen kerran, jos ottaa yhteyden näihin koneisiin, sinulta koneelta, jolta ei ole aikaisemmin ottanut yhteyttä, niin tämä sanoo, että siellä on nyt tämmöinen host key, joka on tuntematon. Niin ensimmäisellä kerralla sanotaan, että joo, tallenna se. Sitten jos jatkossa otatte samalta koneelta yhteyksiä tänne ja sitten se kertoo, että hei, nyt on host key vaihtunut, että täällä on joku man in the middle attack -mahdollisuus, niin sitten mietitte 2 kertaa, että onko tämmöinen mahdollisuus, että siellä joku yrittää esiintyä nyt tänne palvelinen on, vai onko se joku muu syy, miksi se on vaihtunut. Jos vähänkin epäilette, niin ette hyväksy silloin tätä vastaavanlaista kyselyä. Tällä ekalla kerralla se nyt tavallaan niin kuin tallentaa tämän palvelimen tunnisteen tonne. Ja seuraavalla kerralla, jos se on erilainen, niin se varoittaa meitä. Että siellä voisi olla joku muu esiintymässä halvapalvelimen. Mä sain yhteyden tänne. Eli nyt mulla täällä oikealla puolella näkyy kaikki ne tiedostot, mitä mun U-asemalla on. Ja vasemmalla näkyy sitten tämän koneen, mikä edessä mä olen, niin sen C-asema näkyy tässä. Täältä vasemmalta voi valkata kaikki asiat, mitä täällä on. Mulla näkyy sitten se U-asema täälläkin, koska nyt se on täällä olemassa. Mutta ajatellaan nyt tilannetta, että mulla ei olisi sitä uutta. Mä voisin tuonne MyTempiin esimerkiksi täältä nyt kopioida täältä U-ta jotain tiedostoja. Mulla on täällä se ITKP 101 harkka, minkä mä tuossa äsken purin sen harkkapaketin, niin mä tarvisin sitä nyt täällä, niin mä raahan sen vaan tänne puolelle. Mikähän tämä on? Joku ihme virhe. Ei pitäisi tulla. Siirsikö se sen nyt tänne? Päivitetään tuosta vielä listassa. Ei näköjään. Kovasti se yritti, mutta miksi ei mukaan mennyt? Kokeillaan se uudestaan. Mielenkiintoista. Kovasti se siirteli sinne, mutta ei se mitään oikeasti herjannut minulle. Tehdäänpäs tuonne uusi kansi. Testi. Ja eikö se nyt muka tosiaan tota viettänyt. No nyt se ilmestyi. Miksiköhän se ei äsken tänne tullut? No, joka tapauksessa sain kopioitua tuon kansion sisältöinen tälle koneelle. Ja tietysti se onnistuu toiseen suuntaan samalla tavalla. Ja nyt jos mä haluan päästä sinne V-aseman tiedostoihin käsiksi, niin mä näytän kohta tuossa, miten tehdään semmoinen niin sanottu symbolinen linkki. Eli teillekin sitten toivottavasti näkyisi jatkossa teidän V-asema täällä U-aseman alla tämmöisenä nimellä kuin HTML tai www. Mulla ei ole se www, vaan mulla on tuo HTML, joka vie mun V-aseman tiedostoihin. Tämä on sama kuin mitä mulla on V-asemalla. Jos katsotaan täältä. V-asema Ajax C-Keipin Flask. Ajax C-Keipin Flask, samat tiedostot näkyy. Niin tässä mä voin nyt operoida sitten siirrellä V-aseman sisällä olevia tiedostoja tälle koneelle. Eli tämä on semmoinen ohjelma, jota voitte käyttää tiedostojen kopioimiseen palvelulta toiselle mistä vaan. Ja monesti voi ollakin, että jos teillä on jotain muita järjestelmiä kuin meidän järjestelmiä käytössä, ostatte jonkun web-palvelun jostakin muualla, niin se voi olla, että ne tarjoaa just tämän tyyppisen yhteyden sinne, että tällä saatte siirtää sinne niitä tiedostoja. Tämä on hyvin tyypillinen tiedostojen siirto-ohjelma. Ja näitä on vastaavia munkin nimisiä ohjelmassa, esimerkiksi semmoinen kuin Filetsilla ja niin poispäin. Kunhan se on semmoinen ohjelma, joka tukee niin sanottua SFTP-protokollaa, niin silloin se toimii. Eli tämä on niin sanottu SFTP-yhteys tässä, mikä mulla on päällä, tuolla näkyy SFTP. No, mä voin sen nyt sulkea, sitä ei tarvita tässä sen enempää. Eli kannattaa kokeilla tuota. Sitten tosiaan piti olla se Unix-käyttöoikeus aktivoitu. Nyt jos te aktivoitte tuota Unixia tai VVVT ja muuta, niin ne ei niin kuin samalla sekunnilla ne ei ole teillä käytössä. Siinä joku pieni viive voi kestää vaikka vartin ennen kuin ne on toiminnassa. Ja esimerkiksi se V-asema, niin se ei näy teillä tuolla mikroluokissa, jos te kirjaudutte sinne koneelle ja käytte sitten aktivoimassa, niin se ei ilmesty teille sinne ennen kuin te kirjaudutte pois koneelta ja takaisin siihen. Niin sitten se näkyy sen jälkeen siinä samalla koneella. Mutta kaikki nämä pitäisi käydä tuolla tietokone- ja tietoverkotyövälineiden kurssilla vielä. No mä kerkeen lyhyesti nyt kertoa teille, mikä tuo komentorivi on. Eli komentorivi, englanniksi Command Line Interface, CLI. Se on tämmöinen hyvin vanha käyttöliittymä tietokoneen käyttöjärjestelmää ohjelmien käyttämiseksi. Keksitty jo silloin 60-70-luvulla, kun koneet oli vielä hyvin yksinkertaisia ja vaan haaveiltiin jostain hiiristä ja muista. Silloin käytettiin komentoriviä ja edelleen käytetään. Ja esimerkiksi nyt ajatellaan jotain ohjelmoijan työtä, niin 10 vuotta sitten komentoriviä käytettiin ehkä vähän vähemmän kuin tänä päivänä. Se voi tehdä tämmöisiä aaltoliikkeitä. Tänä päivänä joutuu esimerkiksi web-ohjelmoja, niin se ei mitään muuta joudukaan kuin naputtaa komentoriville, asentelee sieltä kirjastoja ja kaikkea muuta. Että sitä on pakko käyttää. Eli komentorivi on tämmöinen, mihin me kirjoitetaan käskyjä. Ja ne käskyt tai komennot, ne on sitten aina tämmöistä tiettyä samaa muotoa. Eli tässä on se hyvä puoli tässä komentorivistä, että kerran opit tätä käyttää, niin se sama logiikka pätee aina. Että jos teillä on ohjelma X, ohjelma Y, niin kummassakin voi olla oma toimintalogiikka, jos on tämmöisiä graafisia ohjelmia. Mutta komentorivillä kaikki toimii samalla logiikalla, lähestulkoon. Sitten on jotkut hyvin erikoistapaukset, missä voi vivut ja muut olla pikkasen erilaisia, mutta silti se peruslogiikka on sama. Tässä on vähän niin kuin sama idea kuin siinä, että graafisessa käyttöliittymässä yleensä aina, kun täällä on valikot meillä Windows-ympäristö ylhäällä, niin file-valikko on aina vasemmalla ja sieltä löytyy aina sitten aina Open ja Save ja niin poispäin. Että löytyy jo tietyt asiat tietystä paikasta. Help on aina oikean puolimmainen. Edit on aina vasemmalta toinen valikko. Tämmöiset tietyt konventiot on olemassa, että asiat tehdään täälläkin graafisessa ympäristössä tietyllä tavalla, mutta sitten kaikki muu, mitä se mikäkin ohjelma tekee, niin sitten ne kaikki muu menuvalinnat, ne voi olla ihan mitä sattuu. Nämä tietyt vakiot on aina samat. Mutta komentorilla kaikki on aina samaa muotoa. Eli siellä on aina, ensimmäisenä kirjoitetaan komento, sitten välilyönti. Eli nyt kun kirjoitetaan komentoriville jotain, niin välilyönti on olennainen sillä tavalla, että sillä erotellaan aina näitä niin kuin eri osasia toisistaan. Että se ympäristö tietäisi, että mihin komento loppuu, niin meidän pitää löydä välilyönti sen komennon nimen perään. Sitten me voidaan antaa tämmöisiä niin sanottuja vipuja, joita voisi ajatella, että ne on sama asia kuin vaikka jotkut asetukset. Esimerkiksi nyt, jos mulla on tässä Firefox-selaaja ja täältä on Options-valikko, niin täällä mä saan ruksata kaikenlaisia asioita, että miten tämä ohjelma toimii. Niin komentorilla vipu tarkoittaa samaa asiaa, että pistänkö jonkun vivun päälle, jonkun vivun pois päältä, että tekeekö ohjelma näin vai noin. Vastaava idea. Vipuja ja sitten välilyönti ja taas uusi vipu ja taas uusi vipu. Aina välilyönti väliin ja sitten niin sanottuja parametria perään. Mutta ehkä tämmöinen niin kuin yksinkertaisin versio komennosta on aina se, että sanotaan aina komennon nimi, välilyönti ja sitten joku asia, jolle tehdään jotain. Tiedoston nimi tai joku muu. Et jos nyt olisi vaikka... No ajatellaan teidän harjoitustyötä, että siellä on kuvia PNG-muodossa ja ne pitää muuttaa JPG-muotoon. Mä voisin tehdä sen komentoriviltä sillä tavalla, että mä sanon komennon, joka osaa tämän muuntamisen tehdä. Mä sanon sen komennon nimen. Sitten välilyönti, sanon tiedoston nimen, sen kuvan nimen, jonka mä haluan muuntaa. Ja sitten annan sille se uuden nimi, jolle nimelle mä haluan sen muuntaa. Siinä olisi yksinkertainen komento. Eli tehdään jotain. Tehdään jollekin ja sitten, että mikä on se lopputulos, itse asiassa tämä on se lähinnä. Tehdään jotain jollekin ja joku tuotos. Jos se on yksinkertainen komento, se ei tarvitse mitään parametria, mutta jos se tarvii jotain parametria tai vipua, niin tässä välissä kerrotaan sitten, että miten se muunnetaan jollekin. Esimerkiksi jos mä muunnan kuvan muodosta toiseen, niin siihen ei tarvitse mitään parametria, kun se arvaa sen esimerkiksi siitä tiedoston päätteestä, minkä mä annan sille tiedoston nimenä. Jos tuo tuotettu tiedosto loppuu .jpg, niin se ymmärtää, että mä haluan muuttaa sen jpg-muotoon tämän ensimmäisenä annetun nimen. Sitten jos mä haluan samalla muuttaa vaikka sen kuvan koon, niin se on sitten semmoisia asioita, mitä mun pitää kertoa sille tarkemmin. Kokeillaan täältä nyt, onko mulla se... Eikö mä suljin? Joo, mä suljin sen puttyn tuolta. Mä otan täällä nyt vielä tämän yhteyden tänne. Voin tietysti selittää tämän samalla. Eli nyt jos me halutaan käyttää tuota komentoriviä täällä meidän yliopiston Linux-palvelimilla, eli kaksi konetta, halava.ccjuvi tai jalava.ccjuvi, niin mä saan niihin yhteyden tämmöiselle ohjelmalle, jonka nimi on Putty. Te voitte kaikki asentaa tämän omalle koneelle. Kun se käynnistetään tämä Putty, niin sitten se pyytää hostnameä tänne, joka on se palvelimen nimi, eli mä käytän nyt yleensä tätä halavaa. Annan sen tuohon ja mitään muuta mun ei ole pakko tähän antaa. Tosin yleensä kannattaa täältä translation välilehdeltä käydä muuttamassa, että täällä on remote character set kohdassa UTF-8, niin toimii vähän paremmin. Jos tekee tuonne muutoksen, niin sitten pitää ottaa tuolta session default settings, valitettavasti ihan save, niin nyt se sen jälkeen muistaa tuon asetuksen aina. Ja vissiin sä taisi muistaa tallentaa tämän hostnamenkin tässä nyt, että sitä ei tarvitse jatkossa mun kirjoittaa tällä koneella. Eli toi ainut tuolla translation ja UTF-8 tonne. Muuta ei pitäisi tarvita muuttaa. Ja tuossa pitää olla ruksi connection typeissa SSH, jos se on joku muu, niin se ei vaan toimi. Open, sitten se pyytää muutaman tunnuksen ja sen jälkeen salasanan. Ja huomatkaa, salasanaa ei näytetä tässä, kun mä sen kirjoitan. Se on ihan niin kuin sen kuuluu ollakin. Ja sen jälkeen se kirjautuu sisään tänne. Tosin taas pitää suurentaa täältä tähän fontin koko. Mahtuisikohan se vielä tuolla? No nippa nappa. Se kertoo mulle vielä, milloin mä oon viimeksi kirjautunut tänne. Eli just tältä samalta koneelta vähän aika sitten. Onkohan täällä se, on täällä tuommoinen komento kuin convert. Katsotaan, onko mulla täällä joku kuva, on. Eli nyt jos demotaan tätä tämmöistä niin ihan yksinkertaisinta komentoa, että tehdään jotain jollekin tiedostolle ja tuotetaan joku uusi tiedosto, esimerkiksi kuvan muunnos. Mä sanon convert, siinä on komennon nimi, välilyönti, sitten mä annan sille kuvan nimen, jonka mä haluan muuntaa. Ja sitten uuden nimen, jolle mä haluan sen tallentaa. Convert kaavio.png, kaavio.jpg. Toi tekee mulle tuosta kaavio.pngstä jpg-muotos. Se on siinä. Voidaan ottaa kisaa, ootteko nopeampia jollakin graafisella ohjelmalla.
Hei.
Kerro.
Onko se alkuperäisessä vai keksissä?
Ei, kun se tekee uuden. Tekee uuden. Sitten on olemassa tämmöinen komento kuin Mogrify, joka muuntaa sitä alkuperäistä samanlaisilla jutuilla kuin tuo convert, mutta yleensä kannattaa aina tehdä näitä, alkuperäistä ei koskaan muuteta, varsinkin kuvan käsittelyssä, älkää koskaan muuttu kuin alkuperäistä, aina tehkää uusi versio. Alkuperäinen materiaali pitää aina säilyttää semmoisena kuin se on. Mutta siellä mulla on nyt tuommoinen kaavio.jpg ilmestyy sinne. Mutta jotain tämän tyyppistä voidaan tehdä, ja ihan mitä vaan. Mutta tämä nyt oli tämä kuvan käsittely vähän tänne erikoisesimerkki tästä. Kerro.
Kommentoimista, niin kysyykö se ikinä niin semmoista graafista, että on tehnyt valettu varmaan, että haluat tehdä, niin onko mitään semmoista, mitä tämä, että jos sä tuhoat tuolle joku tiedoston, niin se kirjoittaa siinä
päälle? Tämä todennäköisesti kirjoittaa suoraan tuon päälle. Riippuu ihan komennosta. Joissakin komennossa voi olla, voi tulla varmistus, mutta yleisesti jotain ei tule varmistusta, että haluatko tuhota tämän tai jotain muuta. Kaikki vaan menee saman tien. Että jos on epävarma, pitää ensin kokeilla jollakin niin kuin eri nimillä tai muuta, että harjoitella. Ja sitten kun se on varmasti oikein, niin sitten tekee sen niin kuin varsinaisen, mitä pitää. No, kumpi on parempi? Kommentarivi vai graafinen käyttöliittymä? Mä itse sanoisin, että molemmissa on puolensa. Toiset asiat on toisella parempia tehdä toiset toisella. Jos multa otetaan komentorivi pois, niin musta tulee ihan rampa. Jos multa otetaan graafinen käyttöliittymä pois, musta tulee silloinkin ihan rampa. Mä en päin pärjää ilman kumpaakaan. Mä käytän molempia ihan jatkuvasti. Että toiset asiat on helpompia toisella kuin toiset. Eli tää Clion, niin sanotusti se on hankalampi oppia alku. Sitten kun sen oppii, niin se vaatii vähän enemmän vaan muistamista. Niin sit se on oikein näppärä tietyissä asioissa. GUI, graafinen käyttöliittymä, se on helppo oppia ja sieltä voi aina hiirillä kaivella ja kokeilla ja kaikkea muuta. Se kommentarivillä on vähän hankalampi kokeilla, kun se ei ole niin visuaalinen. Mutta käyttöliittymä on, kommentarivillä se on aina samanlainen, taas graafisella puolella ne on hyvinkin erilaisia. tässä on joku tämmöinen monia, joita useita ohjelmia yhtä aikaa päälle, niin sehän on graafisessa puolessa hyvin helppoa, mutta kommentarille ei ole. Tai sanotaan, että tavallaan se on yhtä helppoa pistää, vaikka mä voin pistää vaikka kuinka monta prosessia tuonne pyörimään, mutta sitten mä rupean niin hanskaamaan jotenkin, niin kun kommentelee erikseen, niin se ei ole enää helppoa sitten. Sitten se menee hyvin hankalaksi. Nopeus, se vähän riippuu tietysti mitä tehdään. Että kommentarivi voi, jos osaa, niin se voi olla todella nopea. Kommentarivillä on vielä se hyvä puoli, että me voidaan siellä tavallaan automatisoida asioita. Me voidaan kirjoittaa kommentarille skriptejä. Tässä on tiettyjä asioita, jotka mä teen aina samalla tavalla. Mä voin tehdä siitä semmoisen automaattiskriptin, jonka mä voin sitten ajaa ja se tekee sen kaiken. Graafisessa ympäristössä ei oikein onnistu. Se onnistuu vaan, jos se ohjelma, jota mä käytän, niin tukee jotain tämmöistä skriptausta tai muuta automatisointia. Jos ei se tue, niin ei semmoista voi tehdä oikein. Mutta kommentarivi-ohjelma kun tehdään, niin sitä sen ohjelman tekijä ei tarvitse koskaan ajatella, että skriptataanko tätä tai tehdäänkö tällä jotain automatisointia. Se on vaan kommentarivi-ohjelma ja sitten kaikki voi käyttää sitä niin kuin haluaa. Siinä on aina semmoinen tietty logiikka, jolla se toimii ja kaikkia kommentarivi-komentoja voi komennella sitten samalla tavalla, niin niitä voi kaikkia automatisoidakin. Vähän parempi kontrolli ehkä kommentariville ja vaatii vähemmän resursseja kuin tuo graafinen ympäristö, että se on paljon raskaampi. Monessa jonossa. Tuossa on tuo skriptaus tosiaan mainittu, eli komentojonot. Me ei mennä tällä kurssilla niihin. Niitä tulee sitten myöhemmillä kurssilla ehkä, kun teette ohjelmointia ja muuta. Nämä on sitten hyvin lähellä ohjelmointia. Tai käytännössä on sitten tehdä tämmöisiä skriptejä, automatisoida asioita. Tästä oli juuri jossakin. Internetissä oli joku vitsi jostakin kaverista, joka oli vaihtanut työpaikkaa, oli ollut joku nörttikuru. Ja sitten ne oli sen työkaverit olivat kaivelemaan sen skriptejä ja muita, mitä se oli tehnyt, niin ne oli sitten julkistanut niitä. Että tämä kaveri oli todellinen nero, että sillä oli esimerkiksi tämmöisiä, että aina jos tuli sähköpostia tietyltä henkilöltä, niin sillä oli sille automaattivastaus ja automaattisesti teki aina tietyt toimenpiteet, koska se tiesi, että tämä kaveri sohlasi aina tietyllä samalla tavalla, niin se ei tarvinnut koskaan tehdä sille ikinä mitään töitä. Automaatti hoiti sen ja aina tuli vaan vitsi, että joo, ihan hyvä, on varovaisempi ensi kerralla. Teki korjaukset automaattisesti. Tai jotain tämän tyyppistä, että jos näytti, että joku yhteys on päällä johonkin palvelimeen illalla 8 jälkeen, niin automaattisesti lähti vaimolle viesti, että joo, nyt menee töissä vähän pitempään. Ei tarvitse itse viestitellä ja se tuli aina vielä jostain. Viesti oli aina erilainen, että se arposi jostain varastosta, että nyt menee vähän pitempään. Sama taas aamulla, että jos yhteys ei ollut päällä ennen 9, niin lähti töihin viesti, että sori, nyt tein etänä vähän pitempään, että krapula aamu. Että kaikkea voi automatisoida. Mutta tyypillinen käyttö tälle kommentariville on niin kuin tämmöistä etäkäyttöä, että erilaisia palvelimia komennetaan. Niitä voi olla hankala käyttää graafisesti. Niin se on erittäin tyypillistä, että jos on joku palvelimen ylläpitäjä, joku tietokanta ylläpitäjä tai just tämmöinen web-palvelu ylläpitäjä, niin niitä käytetään kommentoriville, säädetään lähes jatkuvasti. Mutta se on hyvä, jos osaa molempia. En muista kukaan noin sanonut, mutta toi aika hyvin minusta sanottu, että graphical user interfaces make easy tasks easy, while command line interfaces make difficult tasks possible. Tämä kuvaa tätä aika hyvin näiden eroa. Että missä te törmäätte näihin, niin tosiaan tämä päätekäyttö, mitä mä nyt tässä näytän. Sitten jos te haluatte omalla vinkkukoneella käyttää, te voitte käyttää command promptia. Voi suoraan kirjoittaa, että löytyy täältä command prompt. Tämä on varmaan vanhan tuttu joillekin. Tämän näköinen. Tai sitten Windows PowerShell. Jos täytyy Windows-koneessa käyttää, niin käyttäkää ilman tätä PowerShellia. Tämä on paljon parempi moderni kuin tuo command prompt. Tämä osaa suurin piirtein samoja komentoja vielä kuin tuo Linux-puoli. Esimerkiksi ls-komento toimii täällä, mikä ei tuossa äskeisessä olisi toiminut. Jos tarvii. Sitten jos on Mac, niin siellä on Apple-terminal, jota voitte käyttää. Apple-terminaalista saatte muuten sitten suoraan yhteyden tänne meidän koneisiin, te ette tarvitse tätä puttyä, jos teillä on Mac. Te avaatte Apple-terminaalia ja kirjoitatte sinne ssh, oma tunnus, @halava.ccjufi ja painatte enteriä, niin sitten se vaan kysyy teiltä salasanat ja muuta sen jälkeen, ja sitten teillä on yhteys päällä sinne. Ei tarvi muuta, jos on Mac. Sitten on näitä erilaisia ohjelmia, joihin nämä liittyy, tämmöiset käyttöliittymät, esimerkiksi AutoCAD, R, tilastotiedehommissa, MATLAB, kaikki tietokonehallintajärjestelmät, LaTeX, ohjelmointityökalut ja mitä milloinkin, että kaikkialla voi tulla vastaan. Tuossa on nyt selitelty vielä, mitä erilaisia hyötyjä tästä on, mutta ne on nyt tuossa vähän tullutkin jo. Mutta mä näytin esimerkiksi tuon kuvatiedoston muuntamisen nyt, että vaikka jääkkäin tulisi mieleen, että Commodore voi tehdä kuvan käsittelyä, niin voi tehdä. Mutta sitten jos on semmoinen, missä tarvitaan hiirtä siihen kuvan muokkaamiseen, että pitäisi joku tietty pikseli sieltä valita jollakin tavalla, niin sitten se ei onnistu enää Commodoreilta. Mutta kaikkea muuta tämmöistä formaatin muunnosta ja kuvan koon muutosta ja sellaisia pystyy hyvin tekemään täältä hyvin nopeasti. Joo, ei noissa oikein ole mitään ihmeellistä. Tämä on se ehkä olennainen joskus, me voidaan joskus yhdellä komennolla käsitellä useampia tiedostoja helposti. Et verrattuna siihen, että jossain graafisessa ohjelmassa pitää jokainen yksitellen avata ja tallentaa ja tehdä, niin täällä se voi onnistua suoraan antamalla liuta tiedostojen nimiä ja se tekee niille kaikille samat toiminnot. Toiminto- ja komentohistoria. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun mä oon tässä komentorivillä, kun mä panon nuoli ylöspäin, mä saan sieltä edellisen komennon. Sieltä tulee kaikki nuo edelliset, mitä mä oon kirjoitellut tässä. Eli mun ei tarvitse kirjoittaa välttämättä uudestaan kaikki. Se helpottaa joskus asioita. Tai sitten mä voin käyttää jotain, vaikka tabulaattoria siihen, että se täydentää mulle jotain. Kun mä tiedän, että mulla on joku kaavioalkoinen tiedostonimi, tuolla mä panen tabulaattoria pari kertaa, niin se antaa mulle tuohon listan heti niistä tiedostoista, mitä mulla on siinä. Sitten mä kirjoitan vähän lisää. kaavio.j ja painan tabulaattorin, se täydentää se ainoa, mikä mätsää siellä, niin loppuu siihen, että ei tule kirjoitusvirheitä, kun jättää tabulaattoria aina täydentämiseen. Kaikkea tämmöisiä juttuja voidaan tehdä. Katsotaan nyt tuosta mitä. Mä oon puhunut teille nyt jokaisesti tuosta Linuxista, eli toi Linux-kone, mihin mä otin tuossa yhteyden. Se on tämmöinen Unix-perheeseen kuuluva käyttöjärjestelmä. Jos olette kuullut joskus sellaista kaverista kuin Linus Torvalds, niin se on suomalainen kaveri, joka kehitti tämän Linuxin aikanaan 90-luvun alussa. Siitä nyt on sitten erilaisia versioita. Jos on tämmöisen kuullut kuin Ubuntu, niin se on yksi versio vaan Linuxista. Debian knoppiksi, niin poispäin. Teillä kaikilla on käytännössä taskussa yksi Linux. Jos teillä on Android tai Applen puhelin, niin kaikissa niissä on Linux siellä. Android on vain yksi versio Linuxista ja sielläkin on tuo Commodore, mutta sitä ei vaan tarjota teille siinä puhelimessa ihan niin kuin tuosta noin vaan käyttöön, mutta siellä se on. Sitä voisi ihan täysin komentaa sieltä Commodorelta. Just nämä samat komentit, mitä mä tässä kirjoittelen, niin kaikki toimisi melkein siellä. Ja samaten Applen laitteet, se Macin terminaali, niin se on, se sisältää just perus Unix-komennot kaikki. Ja on sitten paljon muita. Eli maailman käytetyin käyttöjärjestelmä tänä päivänä on joku Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä. Suuri osa laitteista kuuluu tuohon ja sitten on jokunen Windows maailmassa vielä sen lisäksi. Ja nämä on aina tämmöisiä monen käyttäjän käyttöjärjestelmiä, nämä Linuxit, Unixit. Eli esimerkiksi mä otin tuonne halavakoneeseen yhteyden, niin siellä on monta muutakin käyttäjää samaan aikaan. Tuommoiset käyttäjät näkyy tuossa vasemmassa laidassa tunnukset, niin tuommoiset on tällä hetkellä yhteydessä tuonne samaan palvelimeen ja tekevät jotain siellä. Tuolla oikeassa laidassa näkyy komentoja, joita heillä on päällä tällä hetkellä siellä, jotain ohjelmia. Eli se on, tämä halava on tämmöinen palvelin. Samalla tavalla, kun me laitetaan web-sivut sinne tiettyyn paikkaan, ja sitten me kirjoitetaan sen web-sivun osoite siihen selaimeen, niin se haetaan www-palvelimelta se sivu. Niin samalla tavalla meillä on nyt tämmöinen SSH-palvelin. Tämä on tämmöinen SSH-yhteys, pääteyhteys. Voidaan käyttää sitten siellä palvelimella olevia näitä ohjelmia. Tuon puttyn mä näytinkin tuossa jo. Ja mä oon puhunut, käyttänyt tästä sanaa kuin pääteyhteys. Voidaan puhua konsolista myös. Niin tää, ja siellä Applella oli se terminaali. Ne on kaikki tämmöisiä samoja asioita. Se on vaan tämmöinen ohjelma tai ympäristö, joka näyttää vaan mitä siellä palvelimella tapahtuu, mihin mä kirjoitan näitä komentoja, se kaiuttaa ne tänne. Ja se sana pääte tulee siitä, että joskus aikanaan ollut täälläkin yliopistolla, ollut tuolla käytävillä tämmöisiä näyttöjä kuin tässä, mutta siellä on kuvaputkiversioita ja näppis eessä, ja siellä on voinut kirjautua siihen johonkin tiettyyn palvelimeen ja lukenut sähköpostissa siellä. 90-luvulla kaikki luki postissa tämmöisen komentarimin kautta. Silloin kaikille opetettiin nämä jutut. Eikä siinä ollut mitään ihmeellistä. Sieltä tulee nämä käsitteet pääte, konsoli, terminaali. Ne on ollut semmoisia tyhmiä laitteita, niissä on ollut yhteys tasaan siihen yhteen koneeseen siellä, eikä mihinkään muualla. Eli tämä puttu on tämmöinen niin sanottu emulaattori, joka matkii tämmöistä vanha-aikaista päätettävää. Asetuksesta piti olla tuo UTF-8, ei siellä muuta. Sitten avattiin se yhteys ja sitten pyysi sen varmistuksen siinä ja niin poispäin. Sitten tuossa on sille Apple-terminaalille sama ohje, että se on hyvin simppeli ottaa sillä yhteys tuonne. Ehkä nyt vielä kannattaa sanoa tämä, että nyt kun mulla on se yhteys tässä päällä, niin hiirestä ei ole mitään apua täällä. Mä voin täällä jotain maalailla, mutta se ei niin kuin tavallaan toi palvelin ei tiedä yhtään siitä, mitä mä hiirellä täällä teen. Se ei ymmärrä siitä mitään. Ja täälläkään, jos täällä nyt jotain valikoita on täällä, niin ne ei niin kuin vaikuta oikeasti yhtään mitään siinä, mitä tapahtuu tuolla halalla koneessa. Mutta hiiri täytyy tasan unohtaa kokonaan. Siis voi sillä maalata tästä tekstiä ja se itse asiassa, maalataan tuosta toi, niin taitaa automaattisesti hiirillä, kun maalaa, niin se kopioi sen leikepöydän. Jos mä painan oikeita nappia, niin se liittää sen tuohon. Se on ainut, mitä hiirillä voi tehdä. Mutta esimerkiksi jos painatte Ctrl V, jos olette oppinut kopioimaan leikepöydälle Ctrl C ja liittämään Ctrl V, niin se Ctrl V ei toimi tässä päätteessä, koska Ctrl V tarkoittaa täällä jotain ihan muuta. Eli täytyy käyttää joko hiiren oikeita painiketta tai sitten täältä jostakin. No niin tässäkään ei ole sitä pastea täällä suoraan, eli oikeita painiketta pitää käyttää. Et tarkkana sitten, jos painatte vahingossa sitä oikeita painiketta ja teillä on siellä liikepöydällä joku hirveä mälli tekstiä ja se kaikki paukahtaa tonne, niin se voi näyttää vähän vierdolta alkuun. Nyt kun kokeilette tätä, jos teille tulee tämän tyyppinen virheilmoitus, could not ch dir to home directory ja sitten jotain muuta. Niin silloin otatte kopion tuosta virheilmoituksesta ja lähdette sähköpostia osoitteeseen palvelupiste@jyfi. Ja sanotte, että teidän kotihakemisto ei toi. Ja sinne korjaa se. Te ette voi tehdä tuolle mitään. Jos teille tulee tuo virhe, niin te ette voi tehdä oikeasti mitään kunnollista tuolla. Silloin teille ei vaan niin kuin, tavallaan sitä U-asemaa ei niin kuin löydy tuolta järjestelmästä. Ja siellä on jotain vielessä. Mä en tiedä, että täällä on vuosikausia joillakin aina. Joka syksy, joka kevät, joillakin on tämmöinen ongelma, että tämä ei vaan pelaa. Sitten sitä vaan pitää ilmoittaa, ne korjaa se. En tiedä miksi ei. Suurimmalla osalla toimii ja osalla ei. Sitten on se komentokehote, mihin mä tuossa kirjoitin komentoja ja näin poispäin. Ehkä me ei kannata mennä tuohon enempää, että saatte katsoa sen sitä toisesta videosta, koska meillä on aika lopussa. Mä näytän yhden komennon teille vielä. Tämmönen. Silloin kun te kirjaudutte ensimmäistä kertaa tänne koneelle, niin kirjoitatte tommosen komennon siellä. Kautta opiskelu kautta itkp1011/makevvv. Toi on sellainen komento, että toi tekee teille nyt sitten symbolisen linkin sinne teidän V-aseman tiedostoon ja sit pystyy sillä WinSCP:llä helposti pääsemään niihin käsiksi. Jos tätä ei tee, niin joutuu WinSCP:llä hakemaan semmoisen kauhean vaikean polun kautta ne tiedostot. Mutta tuo kannattaa tehdä. Se on minun teille tekemä komento, joka tekee semmoisen yhden monimutkaisemman komennon, että minun ei tarvitse teille sitä opettaa, koska se tuntuu olevan liian vaikeaa. Liikaa tuli kirjoitusvirheitä. Ei siinä muuta vaikeaa. Mutta voitte ajaa tuon komennon. Mulla se sanoo nyt virheen, koska mulla on tehty toi jo. Niin ton jälkeen se teillä pitäisi olla siellä semmoinen joku symbolinen linkki. Onko se nyt sitten HTML vai www-niminen. varmaan toi HTML, jonka se tekee. Tarkistetaan vielä. Kyllä, se tekee tuon HTML-nimisen linkin teille. Eli teillä on HTML-niminen linkki sen jälkeen, joka osoittaa suoraan sitten teidän V-aseman tiedostoihin. Ja sitten jos ottaa sille WinSCP:llä yhteyden, niin se näkyy tavallaan yhtenä kansiona vaan. Mutta se näkyy vaan sillä WinSCP:n kautta. Jos mä katson täältä tota Private Home, niin mulla ei täällä näy semmoista HTML-nimistä kansiota. Se ei näy täällä Windows-puolella. Vaan näkyy vaan tuolla komentarivillä tai sitten siellä WinSCP:ssä. Tänne se ei ilmesty. Tämä ei ymmärrä sellaista linkkiä. Mutta tämä neuvotaan myös tuolla pääteohjauksessa tekemään sitten, että saatte sen tehtyä. Ok, ollaan jo vähän yliajalla. Riittäisiköhän tämä? Onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Kattokaa loppu komentarivi, ihan kunnon komentojen käytöt sitten sieltä jatkovideosta. Ja tulkaa ohjauksiin ensi viikolla, jos on kysyttävää. Hyvä, kiitoksia.